cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Efectele viziunii evoluționiste și pozitiviste asupra sănătății mentale. Fiecare om are în minte un model al lumii, o reprezentare subiectivă a realității exterioare. Acest model e format din zeci de mii de imagini, unele simple, altele abstracte. Am putea să ne închipuim acest model mental ca pe un depozit intern imens sau ca un magazin universal de imagini. Orice model mental va cuprinde unele imagini apropiate de realitate, iar altele deformate sau inexacte. Dar pentru ca omul să poată funcționa sau supraviețui, modelul lui trebuie să semene în linii mari cu realitatea. Căci altfel societatea nu ar fi putut să se mențină dacă ar fi acționat conform unor judecăți complet incorrecte, am citat din Toffler. Despre acest model al lumii am vorbit în mai multe rânduri. Într-o societate tradițională, la alcătuirea lui contribuiau trei factori: religia, tradiția comunitară și experiența personală. Modelul era extrem de stabil în timp și în același timp viabil, ca fiind experimentat pe parcursul a mai multe generații. Concepțiile privind rânduielile vieții de familie, a raporturilor între membrii acesteia, privind creșterea copiilor, munca, sensul omului în lume, relația cu Dumnezeu, semnificația vieții și a morții, erau bine clarificate, constituind stâlpii fundamentali ai vieții fiecărui om. Ele nu puteau fi puse la îndoială sau schimbate, căci erau considerate a avea un caracter aproape transcendent, iar experiența personală nu făcea decât să le dovedească eficiența. În societatea modernă, tehnologizată și mediatizată, fundamentată pe evoluționism și pozitivism, imaginea pe care și-o formează omul despre lume și pe baza căreia își desfășoară întreaga existență, se întemeiază tot mai mult pe mesajele răspândite prin mass media și pe o educație articulată la teoriile științifice ale vremii. De aici apar o mulțime de probleme, mai concret, în acest punct se inițiază cercul vicios în care este introdus individul. Caracterul contradictoriu al teoriilor științifice anulează adevărul și cultivă confuzia valorică. Cităm din Toffler: dat fiindcă experiența și cercetarea științifică pompează cunoștințe mai precise și mai valoroase în societate, noile concepte, noile moduri de gândire înlocuiesc, contrazic și fac să se perimeze ideile și concepțiile mai vechi despre lume. În prezent, în tehnosocietăți, schimbarea are loc atât de repede și continuu, încât adevărurile de ieri devin astăzi ficțiuni. Citat închis. Deci, în primul rând, presupunând după Toffler că modelul este strict științific, ajungem ușor la concluzia, luându-ne după aserțiunile aceluiași om de știință, că această imagine despre lume, configurată științific, va fi în mod cert una falsă. Este absurd să ne amăgim că poate fi fidelă realității, cât timp așa zisul progres științific nu face decât să conteste permanent teoriile anterioare. Dacă folosim un simplu raționament inductiv, având în vedere că modelul de acum 60 de ani a fost contrazis acum 30 de ani, iar ultimul este contrazis astăzi, cu siguranță peste puțină vreme și cel de azi va fi negat și înlocuit. Chestiunea este evidentă în nenumărate domenii ale vieții societății. Spre exemplu, același Toffler ne arată că pe parcursul secolului al XX-lea de mai multe ori a fost schimbată concepția științifică privind educația copiilor. astfel că mamele conștiincioase, tributare spiritului științific, au ajuns să experimenteze pe proprii copii metode educative dovedite ulterior nocive dezvoltării lor. S-a făcut oare un progres părăsindu-se modul de educație tradițional? Cităm din Toffler. Credința științifică că mediul modelează personalitatea și că primii ani de viață sunt cei mai importanți a creat o nouă imagine a copilului. Mamele urmau noul behaviorism, refuzând să-și alăpteze sugarii când aceștia cereau de mâncare, refuzând să ia în brațe când plângeau, înțărcându-i de timpuriu ca să-i facă independenți. Spre sfârșitul deceniului al patrulea începea să prevaleze o altă imagine a copilului. Conceptele freudiene s-au revărsat ca un talaz, revoluționând practicile de creștere a copiilor. Deodată mamele au început să audă vorbindu-se despre drepturile copiilor și despre necesitatea gratificației orale. La ordinea zilei era permisivitatea. În fiecare stadiu al acestei dezvoltări, un ansamblu de imagini foarte răspândite au fost atacate de un ansamblu de imagini opuse. Indivizii fideli unor anumite concepții au fost asaltați de sfaturi, articole, informații provenind de la autorități, prieteni, rude, care aveau păreri contrare. Aceeași mamă, adresându-se acelorași autorități în două momente diferite în cursul creșterii copilului ei, va primi sfaturi oarecum diferite, bazate pe anumite concluzii total diferite privind realitatea. În timp ce pentru oamenii din trecut modelele de crescut copiii rămâneau stabile uneori timp de secole, pentru oamenii prezentului și ai viitorului, creșterea copiilor a devenit, la fel ca și în alte domenii, o arenă în care valuri succesive de imagini se războiesc unele cu altele, multe dintre ele generate de cercetarea științifică. Citat închis. De ce a trebuit să fie părăsit modelul tradițional de creștere a copiilor care își dovedise viabilitatea prin însuși faptul perpetuării speciei umane? Poate că avea dezavantajul de a fi fost elaborat pe baza observațiilor și a experiențelor milenare a nenumărate generații de oameni și nu doar a teoriilor câtorva savanți ai zilelor noastre. Cuvântul savanți este în ghilimele. Nu este vorba numai de educația copilului, afirmă aceiași oameni de știință bulversați și ei de mersul lucrurilor, dar incapabili încă să se detașeze de teoriile oarbe ale altor așa zis savanți care au pierdut contactul cu realitatea. Cităm din Toffler. În educație, în politică, în teoriile economice, în medicină, în probleme internaționale, valuri de noi imagini pătrund prin apărarea noastră ne zdruncină modelele mentale ale realității. Rezultatul acestui bombardament cu imagini îl constituie o degradare accelerată a vechilor imagini și apariția unui înțeles nou, mai profund, al impermanenței cunoștințelor înseși. Creăm și epuizăm idei și imagini într-un ritm din ce în ce mai rapid. Cunoștințele, la fel ca și oamenii, lucrurile, locurile și formele organizaționale devin un produs de folosit și aruncat. Citat închis. Prin urmare, primul efect al formării imaginii despre lume pe baza modelelor furnizate de stat sau de ideologiile științifice ale zilei este apariția unui fel de depreciere a însuși procesului de cunoaștere a încrederii că există un adevăr, un produs tipic al culturii nihilismului. Oamenii cred în progresul științific popularizat, dar concomitent acceptă absurdul impermanenței cunoștințelor înseși. De fapt, la o analiză mai atentă, nu în știință am ajuns să ne încredem, ci în mijloace de persuasiune care, ascunzându-se în spatele științei, susțin propria ideologie. În ultima instanță, alternabilitatea teoriilor științifice, care contribuie la proiectarea realității sub raportul unei pluralități de lumi posibile, conduce la confuzie valorică, la stresul de a nu ști pe ce lume ne aflăm. Ne epuizăm și ne uzăm mental și biologic, mai mult stresându-ne decât trăind. Al doilea efect este dat de consumul imens de energie pe care îl presupune reconfigurarea permanentă a imaginii despre lume pentru a ne ține la curent cu noile teorii științifice, cu ideile la modă. însăși seducătoarea și tiranica modă, branșarea la ea, este unul din agenții schimbării ce determină acea revizuire permanentă a raportării noastre la lume. Nu este un simplu joc cognitiv, ci o adevărată dramă existențială care contribuie la stresul, confuzia și apatia la care ajungem la capătul aventurii cunoașterii în care a fost transformată viața noastră. Costurile mondenității nu sunt deloc mici. Cităm din Toffler. Se pare că modelul mental este organizat în numeroase structuri de imagini foarte complexe și că noile imagini sunt de fapt clasificate în aceste structuri conform anumitor principii de clasificare. O imagine recent generată este clasată împreună cu alte imagini referitoare la aceeași chestiune. Concluzii de proporții mai mici și semnificație mai limitată sunt încadrate în generalizări mai largi și mai cuprinzătoare. Imaginea e controlată în ceea ce privește corespondența sa cu imaginile deja clasificate. O imagine nouă care se potrivește în mod evident în compartimentul stabilit pentru o problemă și care corespunde cu imaginile deja înmagazinate acolo nu ne creează mari dificultăți. Dacă însă, așa cum se întâmplă din ce în ce mai des, imaginea e ambiguă, dacă nu corespunde sau se bate cap în cap cu concluziile noastre anterioare, în mod inevitabil, modelul mental va trebui revizuit. S-ar putea ca un mare număr de imagini să fie reclasificate, deplasate, redistribuite până se găsește o integrare corespunzătoare. Uneori trebuie să fie demolate grupuri întregi de structuri de imagini și apoi să fie reconstruite. În cazuri extreme, forma de bază a întregului model va trebui categoric să fie revizuită. Citat închis. Având în vedere aceste procese, înțelegem că a păstra consensul cu versiunea asupra realității impusă prin modă și opinia publică înseamnă să alocăm o cantitate enormă de energie nervoasă și existențială. Ne epuizăm și uzăm mental și biologic mai mult pentru a ne adapta decât pentru a trăi. Ne istovim puterile alergând după o fata Morgana care este întotdeauna câțiva pași înaintea noastră, în loc să săpăm o fântână de unde să ne ostoim setea. În lumea deșertificată de nihilism, văduvită de sensurile ei adevărate, omul nu mai înțelege că nu în aparență, în formele goale și perisabile ale schimbării, trebuie căutat adevărul și viața, ci în adâncimile unei conștiințe a absolutului. Când televiziunea devine demiurgul lumii noastre interioare. O altă problemă pe care o ridică eliminarea religiei și tradiției din rolul de criterii și forțe modelatoare a viziunii pe care și-o formează omul despre lume este determinată de faptul că astăzi mass media le-a luat locul, devenind principalul mediator și catalizator al acestui proces. Lumea ficțională a micului ecran devine realitatea după care, încă din primii ani de viață, începe plăsmuirea lumii din mintea noastră. Fenomenul a fost observat pe larg în primele două volume. De aceea ne vom rezuma aici să observăm doar faptul că distanța care se află între proiecția caricaturii de lume pe care ne-am însușit-o de la televizor pe postul de realitate și adevărata realitate va fi un izvor de conflicte interioare, de stres de adaptare, care, în cele din urmă, ne va face dependenți de modelul virtual. Cităm din Toffler. Schimbarea, rostogolindu-se tumultos prin societate, lărgește ruptura dintre ceea ce credem că există și ceea ce există în realitate, dintre imaginile existente și realitatea din mintea noastră pe care presupunem că o reflectă. Atâta timp cât această ruptură se menține în limitele acceptabile, ne putem adapta schimbării în mod mai mult sau mai puțin rațional, putem avea reacții sănătoase la noile condiții, suntem încă stăpâni pe realitate. Când această ruptură devine prea mare însă, nu mai suntem în stare să ne adaptăm, reacționăm în mod inadecvat, devenim ineficienți, ne dăm la o parte sau pur și simplu intrăm în panică. În final, când ruptura a devenit peste măsură de mare, cădem pradă unor psihoze sau chiar murim. Citat închis. Toffler nu ia în considerație faptul că mass media poate juca un rol chiar mai important decât schimbarea în crearea unei distorsiuni în percepția lumii reale. Aflați la mijloc între ficțiune și o realitate în schimbare, individul va încerca fără succes să se adapteze la una sau la cealaltă. Până la urmă își va sintetiza probabil un model sincretic în care ficțiunea de pe micul ecran se întâlnește cu aceea care a contaminat peisajul cotidian al societății, dar aceasta nu va fi realitatea. Oricum, deși va cheltui permanent energie pentru a se adapta, pornit pe acest drum, va rămâne întotdeauna un inadaptat. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.